Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave je zase tady. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Sladký. A rovnou vítám i našeho dnešního hosta, kterým je Julius Lukeš. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Se kterým si budeme povídat o spoustě jeho zážitků, které mimo jiné vtělil do knihy Exotolky světem. Když jsem tuhle knížku otevřel, když jsem si ji pročítal různými kapitolami tam a zpátky, od předu dozadu a odzadu dopředu, tak jsem někde úplně uprostřed v kapitole o Alžírsku narazil na větu: narodil jsem se do dobrodružné rodiny. Tak jestli to je u počátku všeho, cestování, povahy věci a tak, tak jak to bylo s vaší rodinou?
Naprosto. Rodina byla dobrodružná od začátku. Já jsem se narodil jako porevoluční dítě a i s tím oni vyrazili do světa a brali mě všude sebou. Vlastně od 2 let jsem s nima cestoval. Když jsme se přestěhovali do Holandska, byla taková první cesta, tam jsme se stěhovali asi na rok a potom později do Ameriky na 2 roky a dělali jsme neustále výpravy do světa, jelikož můj táta hodně cestoval za prací jako parazitolog a bral mě vždycky sebou. Takže jsem jim nesmírně vděčný za to, že mi představili cestování už odmala.
Dokonce ta cesta do Alžírska, ze které jsem si tohle odvodil, tuhle první otázku, byla taková částečně jako fake parazitologická expedice.
Přesně tak. My jsme se chtěli podívat do Alžírska, které je naprosto uzavřené turistům. Teď se to malinko mění podle nejnovějších dat, co jsem si vyhledával. Ale v té době opravdu neudělovali turistická víza nebo měli takové podmínky, které byly nesplnitelné. Tak jsme si řekli, jak se tam dostat. No, tak musíme pracovní vízum a přes nějaké kontakty na parazitology v Alžírsku, kterým jsme nabídli, že bychom tam odpřednášeli něco, se nám podařilo získat pracovní vízum. Tak trošku fejkově, jak říkáte.
A jaké to Alžírsko potom teda bylo na místě už?
Naprosto autentický zážitek právě v tom, že jsme byli jediní turisté za nějakých 9 dní, co jsme ho projeli celý tu severní část. Ona je to největší země Afriky, takže na projetí celé země byste potřeboval možná měsíc, ale ta severní část se dá hezky projet díky kvalitním dálnicím. Tak jsme se dostali blízko k lidem, viděli jsme památky římské, které jsou ztracené turistickému světu a na jednu stranu je to škoda, na druhou stranu jsme si to nesmírně užili právě díky té prázdnotě turistického světa.
Vy vlastně svým způsobem jdete ve stopách svého otce, protože jste taky doktor, taky vám to cestování zůstalo a taky cestujete se svým dětskem malým v současnosti.
Tak, jak říkáte, asi ano. Jsme trošku jiní v tom, že on se věnuje vědě čistě. Já jsem lékař a taky jsem se věnoval vědě, ale teď se vracím více do kliniky. Ale v tom cestování doufám, že budu cestovat stejně jako on a že se mi podaří brát prcka podobně, jako mě bral on. Začali jsme docela brzo, teď jsme byli s ním několik měsíců na Krétě. Moc se mu to líbilo, nám taky, takže dobrý začátek. Mm-hmm.
Hodí se to? Být doktor na cestách nebo mít vůbec nějaké jako medicínské znalosti. Já předpokládám, že jo, z vlastní zkušenosti byly situace, kdy jsem si říkal, že bych chtěl vědět víc o tom, co teď dělat.
Hodí se to, to máte pravdu, i ta lékárnička naše je taková objemnější. Moje manželka je taky lékařka, árařka, což se hodí i po návratu, třeba když jsem se vrátil jednou s těžkým průjmem a byl jsem dehydratován a už jsem uvažoval, že bych asi potřeboval do nemocnice na kapačku, tak jsem jí napsal: lásko, prosím tě, přivez mi kapačku domů, takže hned jak přijela z práce, tak mi ji napíchla, pověsila to na lampu a bylo vyřešeno. Takže na to se to hodí velice. Zase vám to dává potom takovou větší možná strach, když vidíte, v jakém stavu je zdravotnictví dané země. Když třeba teď jenom nadhodím Guinea-Bissau, tak tam, kdybych si představil, že mě chytí slepé střevo nebo že budu potřebovat akutní operaci, tak i průvodce vám doporučuje přečkat onemocnění a nechodit do místní nemocnice, protože vám hrozí více nebezpečí než užitku. Takže má to své pro i proti.
Vy dokonce za sebou máte střetnutí s údajně vůbec nejjedovatějším tvorem světa, což pochopitelně teda je něco, co vyžaduje akutní lékařskou péči. Můžete nám říct víc?
To bylo ještě před nástupem na medicínu, takže ještě jsem měl celkem daleko k lékařství. A bylo to nepříjemný zážitek, střet, jak jste zmínil, byla to čtyřranka smrtelná. Není to nejsmrtelnější živočich na světě, ale je nejjedovatější, a to z toho důvodu, že ten jed je velice silný a je schopný vás zabít do 2 minut tím, že se vám zastaví srdce. A já jsem měl štěstí, že se mi srdce nezastavilo, ale nebyl jsem od toho daleko a bylo to velice bolestivé a následně jsem zhubnul nějakých 15 kilo v týdnu potom a dostal jsem se do šokového stavu, přestal jsem víceméně dýchat, bylo to nepříjemné a byl jsem rád, že jsem měl okolo sebe rodinu, která mě rychle dostala do nemocnice a asi mi tím i zachránila život.
A to je teda nějaká medúza, ta mrcha, jo?
Je to medúza. V Austrálii jsou na ně zvyklí, tam mají v určité období, co se vyskytují tyto medúzy v jednu část roku, tak mají zavřené pláže, anebo v nich mají sítě, abyste se tam mohl koupat v bezpečí, ale ve zbytku jihovýchodní Asie takovéto prostředky nejsou a víceméně o tom ani nedávají vědět z toho důvodu, aby neodradili turisty, což má potom to riziko, že když se vám něco takového stane, tak já jsem třeba ani nevěděl v tu chvíli, co k čemu došlo a že je to tak vážný stav. Myslel jsem si, že mi žahla medúza, dobře, strašně to bolí, přejde to, to už se člověku stalo, že ho žahne medúza někde tamhle na Jadranu, ale to, že za chvilku přestanete dýchat a musíte rychle do nemocnice, kdyby tam nějaká cedule o tom dávala informaci, jako je to třeba v Austrálii, tak myslím, že by to ušetřilo spoustu životů.
A kam vás žahla teda? Nebo je to vůbec podstatné potom v tomhle případě, jestli to je do ruky, do nohy nebo někam jinam?
Já si myslím, že to je podstatné, jelikož mě žahla do nohy a než se ten jed rozšířil do zbytku těla, tak možná je to, co mě taky zachránilo, jak jsem velký, tak než se to nějakým způsobem naředilo. Pokud by vás žahla přímo u srdce, tak si myslím, že i to působení by mohlo být rychlejší. Nicméně tam dochází k tomu, že začnou vám praskat buňky působením jedu a uvolňuje se vám z nich draslík do mezibuněčného prostoru. A tím, jak se vám zvýší hladina draslíku, tak potom dojde k porušení proudu a celkově k řízení srdeční činnosti a k zástavě srdce. Asi na tom tedy záleží a hlavně potom i na bolesti. Ono je to popisováno jako jedna z nejhorších bolestí. Když jsem si to potom hledal, tak jeden profesor, který je zkoumá a občas ho při tom zkoumání žahli, tak to popisuje na škále bolesti od 0 do 10, to popisuje číslem 14. A kdyby mu v tu chvíli prý někdo dal pistoli do ruky, tak by se bez váhání zastřelil.
Ok, to je celkem ultimátní způsob, jak to popsat mimo stávající škály. Takže horší bolest jste nikdy nezažil,
ne.
Zjednodušeně řečeno.
Opravdu ne.
Váš sen, aspoň podle toho, co píšete, je navštívit úplně všechny státy. To znamená, že jste ve třetině zhruba?
Řekl bych v polovině, teď jsem na 105 a je tak přibližně těch 220 států. Záleží podle čeho to hodnotíte, jestli budeme brát jenom ty, co jsou uznávané, nebo i ty neuznávané. Já rád začlňuji i ty neuznávané, takže možná 240. Tak blížím se polovině.
Jo, jo. A které neuznávané to teda byly třeba?
Z Evropy taková nejzábavnější, kterou bych i doporučil, je Podněstří, což je odtržená část Moldávie, ještě taková bašta komunismu, ta je dobře dostupná od nás a moc zajímavá. Potom třeba Západní Sahara nebo Severní Kypr, Tajvan, můžeme také počítat do těch neuznaných, ale já ho uznávám osobně velice. Každopádně je zajímavé, že třeba na té mezinárodní sféře je víc uznávaná Západní Sahara oficiálně než Tajvan. Přitom každý bereme Tajvan jako samostatnou zemi a já jsem pro, aby to tak i bylo na mezinárodní sféře.
Takže Tajvan má taky nepopiratelný ekonomický význam, který Západní Sahara asi úplně nemá. No?
Přesně tak. Západní Sahara je obskurní část pouště, kde se mezi sebou stále bojuje frakce která se osamostatnila a kterou paradoxně uznává většina světa, nějakých 80 států uznává západní Saharu jako samostatný stát, ale Maroko řeklo ne, 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 západní Sahara je moje a do minulého roku ho neuznávalo nikdo, jakože je součást Maroka, západní Sahara, a potom USA otočilo s Donaldem Trumpem za výměnu toho, že Maroko obnoví své vztahy s Izraelem. Ale pokud se podíváte na mapu, tak většina lidí bere západní Saharu jako součást Maroka, nicméně není to součást Maroka, mělo by to být bráno jako samostatný stát.
A co jste si tam odsud odnesl za zážitky?
To byla taková velice netradiční cesta. 15 let zpátky jsme vyrazili autobusem z České republiky. Byl to zájezd takový, který už se nevyrábí, nebo jak to říci, nenabízí. Jelo se přestavěnou karosou z České republiky a seděli jsme proti sobě. Bylo to po čtveřicích, takový opravdu zajímavý způsob. A autobus se poprvé rozbil už někde v Plzni na 3 hodiny. To už nám říkalo o tom, jak bude vypadat zbytek cesty. A zvládl to na západní Saharu, to sice ano, nicméně na cestě zpátky v Maroku se rozbil a definitivně po několika dnech marných oprav jsme ho tam museli nechat a jelikož ta společnost už krachovala, tak neposlala žádné náhrady a ta skupinka důchodců, já jsem tam byl nejmladší v té době, ale víceméně jinak to byl klasický zájezd, tak se musela ze zavazadly přesunout zpátky do Čech místní dopravou až z Maroka a to byl velice zajímavý zážitek.
No a nabídla teda západní Sahara nějaký zážitek sama o sobě, nebo to ten autobus kompletně přebil a ten způsob dopravy je to největší, co jste si z toho odnesl?
To byl asi ten nejsilnější zážitek, nicméně západní Sahara je to poušť, taková nehostinná opravdu poušť, takže projíždíte se pouští, pobřeží, vraky lodí, to je asi víceméně to všechno, co tam je. Potom, kdybyste šel hloubš do pouště, tak je stále takové rozdělení mezi tou západní Saharou a mezi marockou částí a tam je nějakých 8 milionů min stále. Tady se nedoporučuje se vyskytovat v této oblasti, ale jinak je to opravdu jenom poušť, nic tam jiného není.
Já jsem byl všeho všudy v poušti pořádně jenom jednou, ale říkal jsem si potom, za jak dlouho, pokud by se mi to přejedlo, jako být někde mezi písečnými dunami, protože být tam 2 dny, možná 3 dny, to je pořád přetrvává ten wow efekt a ta exotika a to první setkání, tak to se nemůže přejíst. Ale za jak dlouho, jako za týden, za 2 týdny by mi to třeba začalo nějak zevšedňovat, nevím.
Já si myslím, že tak nějak za ten týden, 2. Pro mě třeba nejkrásnější poušť byla v Namíbii, tam jsem se úplně zamiloval, to je ještě taková specifická poušť, ty duny mají opravdu nádherný tvar, nádherné barvy a pak přechází přímo do moře, tak tam se mi ta poušť nepřejedla ani po týdnu, ale jak říkáte, 2 týdny by mi asi stačily a pak bych chtěl nějakou změnu scenérie.
My se teď bavíme o Africe. Z toho, jak o ní píšete, tak mě zároveň vyplývá, že to je kontinent, který pro vás představuje největší problém. Nebo nejvíc tam narážíte na něco, co jako nejste úplně schopný pochopit, nebo vám to jde proti srsti, ať už je to chování místních, nebo jejich přístup k životnímu prostředí nedostatečně jako vlastně vůbec reflektovaný, nebo zpracování, nebo i různé režimy a další věci. Afrika se nedává jako úplně zadat.
Ne, to teda opravdu ne. Jak jste popsal, já se snažím vždycky nad tou zemí zamyslet i tím, proč vypadá tak, jak vypadá. V případě Afriky většinou proč vypadá tak špatně, jak vypadá. Tam těch hezkých příběhů není mnoho, pokud tedy nepočítáme tu severní část, ale což je více jako arabská Afrika. Jak říkáte, je opravdu až smutné, v jakém stavu některé země jsou. Třeba ta Guinea-Bissau, to je naprosto rozvrácená země, kde se vyměňují režimy, takže jeden prezident je zastřelen, následuje druhý. Za posledních 40 let tam žádný nedokázal dokončit své 5leté funkční období. A i ti lidé přemýšlejí ze dne na den a to se potom projevuje i do toho, jak vlastně všechno tam vypadá, jak to funguje. A zdá se mi, že je to, možná jsem malinko pesimista, ale že se to moc nezmění v následujících letech. Takže například v Kenii jsme očkovali psy proti vzteklině měsíc. Byl to takový autentický zážitek. Dostali jsme se hluboko k místním, do jejich komunity a všechno to bylo velice příjemné, nicméně když tento projekt skončil, tak s ním skončilo i to, co se tam 10 let vyrábělo, domlouvalo ze dne na den víceméně, nikdo v tom nepokračoval. Vidím tam problém kontinuity, která se mi zdá naprosto zásadní. Teď, když jsem se vracel z Kréty, tak jsem to vzal přes Benátky a tam ten historický kontext, to, jak se posouvá země i díky tomu, na čem staví postupně, na čem staví jednotlivé generace, tak to v té Africe zatím naprosto chybí a obávám se, že budou potřebovat 100 let, aby něco podobného vystavili.
A to je ta odpověď na otázku proč ze všeho nejvíc v případě té Afriky, nebo je to spíš to pozorování a má to jiné proč ještě tohle?
Je to asi pozorování a každá ta země se samozřejmě liší. Pokud se podíváte na Jihoafrickou republiku, tak je to jiný příběh než třeba ta Guinea-Bissau, takže jsou tam příjemné momenty a příjemné příběhy. Jinak asi je to otázka, je to odpověď na proč. Vždy se snažím si o té zemi něco zjistit a potom se snažím ptát místních, pokud to jde, pokud jsem schopný ten jazyk s nimi najít společný, a pak si snažím vytvořit svůj finální pohled a ten jsem se i snažil projikovat tedy do těch příběhů, tedy nepopisovat jen přijel jsem a dal jsem si tady to jídlo, ale snažit se komplexně podívat na to, jak ta země vypadá a možná si položit otázku proč. Ne vždy ji zodpovědět, ale aspoň si ji položit.
Takový hořký dojem je popsaný i z Gambie, což je teda shodou okolností země, o které píšete, že na ní je 7 dní až, protože to je prostě maličký cíp země vražený do Senegalu. Já jsem tam strávil měsíc a mám na to shodou okolností dost jiný názor, ale... Pro vás ten dojem z Gambie formovaly některé věci, které bych docela rád, abyste přiblížil.
My jsme do Gambie přijeli ze Senegalu a náš cíl byl zase pokračovat do Senegalu a dál do Guinea-Bissau, takže jsme na ní neměli měsíc. A navíc nám celník na hranicích vrazil razítko o vstupu jenom na týden, i když jsme měli nárok na 2 týdny, ale jelikož jsme mu nedali úplatek, tak nám povolil pouze týden. A vlastně celá ta cesta tímto cípečkem, já nevím, jestli má nějakých 50-100 kilometrů, pokud nepočítám, tedy vstup do ten cípek do Senegalu je dlouhý, ale pokud chcete překročit jenom tu zemi, tak je to pár desítek kilometrů a dělí ji řeka. Přes tu řeku nevedou mosty, musíte tedy vzít trajekt. A to, co mě překvapilo, byl příjezd do hlavního města, tedy do toho přístaviště. U něj byla obří loď, moderní loď, tak jsem si říkal, co to je, a byla propojená dráty s pevninou. Dozvěděli jsme se, že to je turecká loď, na které generují elektřinu pro celou zemi, protože si Gambie není schopná vyrobit sama. Takže když se Turci rozhodnou, že Gambie jim neplatí dost nebo že nesplňuje jejich požadavky, tak prostě odplujou a najednou celá země je bez elektřiny. To už něco vypovídá o tom, jak jsou schopní fungovat. Dále mají specifitu, která mě zaujala, a to jsou kuličkové volby. Nikde jinde na světě nejsou kuličkové volby, ale jelikož tam bylo tak problematické zorganizovat volby klasické, tak udělali takové urny, na ty dali obrázky těch jednotlivých činitelů, které jste mohl zvolit, a pak jste dostal kuličky a házel jste kuličky do těch uren. A ten nejsilnější...
Prostě způsob voleb, který nevyžaduje gramotnost.
Tak, když to takhle popíšeme, ano. A ten nejsilnější zážitek byl po té, co jsme na pláži si tam odpočívali, řekněme, od toho ruchu těch afrických měst, a hrálo tam spousta lidí fotbal a byla to taková příjemná atmosféra. A najednou jsme viděli kus od nás vyplavené tělo a v tu chvíli vlastně se tam utopil mladý kluk ve vlnách. A byl to takový ten kontrast právě s rychlostí života v Africe a té až kruté momentnosti Afriky, kdy chvilku se kolem ní se běhly ty hráči fotbalu a celá ta pláž se zastavila. Trvalo to tak 10 minut. Tělo odnesli a zase se začalo hrát, smát a pokračovalo to. A myslím, že to i vystihlo takovou tu pomíjivost života v Africe a bylo to celkem silné.
Julius Lukeš je hostem dnešní Casablanky, bavíme se o jeho cestovatelských zážitcích. Vy je mimochodem zprostředkujete i na nadcházejícím festivalu Obzory přednáškou, takže to bude nějaký průlet těmi zážitky, nebo si vyberete jeden nějaký konkrétní stát a konkrétní bude historku to, vlastní?
Bude to velký průlet celým světem s tím, že je taková možná víc stand-upová přednáška a zaměřím se na bizáry z daných zemí a vždycky se pokusím od toho bizáru, ať už vezmu třeba nějaké cedule, které mě dostaly, nebo jídlo, nebo form, jaké profese jsou v různých zemích. Vždycky mám takovýto okruh a potom jsem udělal výběr z těch 100 zemí, těch největších zajímavostí a prolítneme je společně.
Máte nějaké nejoblíbenější země z té stovky, nebo jinak? Máte tam země, kam byste se rád vrátil, a to i na úkor těch, kde jste ještě nebyl? Takhle?
Určitě. Moje nejoblíbenější část je jihovýchodní Asie. Asi jako nejsem sám v tomto. Tam bych si vybral Barmu, to je taková moje srdcovka. Ale teďkon jsem si velice oblíbil Omán, kam bych se chtěl vrátit i s malým prckem. Myslím, že to je ideální místo na dobrodružství a přitom takové bezpečné dobrodružství, kde můžete vidět spoustu přírody, památek a přitom být sami. Potom Amerika je další srdcovka, jak jsem tam vyrůstal několik let, tak jsem si zamiloval hlavně to západní pobřeží, kde ty národní parky opravdu dávají možnosti neuvěřitelné. Vracím se rád do zemí, ať už je to Afrika, Asie, i Jižní Amerika. Do té Afriky možná méně, tam si spíš vybírám nové místa, kam bych se podíval, ale i tam bych se rád vrátil, například do té Namíbie, to je naprostá bomba.
A v Barmě jste byl teda víckrát, nebo to je jedna návštěva?
V Barmě jsem byl jednou a už jsem si plánoval další návštěvu a teď se to změnou situace vojenské bohužel znemožnilo, ale doufám, že se tam budeme moci všichni podívat zase.
A co pro vás z hlediska cestování, plánování nebo uskutečňování plánů vlastně znamenal nebo znamená koronavirus?
Já si nemůžu stěžovat, možná jsem jeden z mála lidí, jelikož se mi narodil během koronaviru prcek, tak jsem nemohl cestovat ty první měsíce a potom jsme společně s ním vyrazili do Řecka a koronavirus nám, až bych to nazval, otevřel cestu, jelikož byly levnější ubytování, místní nás očekávali s otevřenou náručí a bylo to pro nás paradoxně snazší, takže když jsme se tam byli schopni dostat, tak potom už to cestování tam nám koronavirus usnadnil. Takže doteď já si nemůžu stěžovat. Uvidíme, jak to bude v budoucnosti.
V době koronaviru byli jste někde mimo Evropu? Nějaká větší vzdálenost, větší komplikace i z hlediska toho sledovat tam jako nařízení, jak se to proměňuje v jednotlivých státech, nejenom tu zdravotní situaci samotnou vlastně?
Ne. Projel jsem celý Balkán, když jsem jel na tu Krétu jsem jel autem a pak jsem cestou zpátky taky zase projel celý Balkán až, jak jsem zmínil, do Benátek, ale všechny mé cesty během koronaviru byly po Evropě a víceméně bezproblémové.
Patrně jedna z vašich důležitých i docela raných cest byla do Číny. V Číně určitě bude hodně záležet na tom v posledních třeba 10-15 letech, kdy vlastně člověk navštívil, protože ten režim se vyvíjí a nezrovna k lepšímu. Hmm. Tak co pro vás Čína znamenala jako osobně z toho cestovatelského hlediska i jak to nějak pomohlo utvořit váš názor na ní?
Čínu jsem si zamiloval, jelikož to byla jedna z takových mých prvních akčních cest. Poprvé jsem se tam podíval v 7 letech, kdy jsem byl ještě relativně apolitický, takže jsem opravdu jenom vychutnával a nasával tu novou atmosféru exotična. Pak jsem se tam podíval znovu ve 12 a po třetí v 17 letech, to jsem jel už sám, vlastně úplně sám, jsem tam cestoval 10 dní, byl to zase jiný pohled na Čínu, který se už vyvíjel i z toho důvodu, že jsem měl více času povídat si s místními, jak jsem byl sám, tak celý den jsem chodil a snažil se vytvářet nějaké kontakty a už jsem si i více formoval pohled na ten režim. Naposled jsem se tam podíval asi 5 let zpátky a velice mě překvapilo, jak se změnila, jak se místa, které jsem předtím znal, tedy 20 let zpátky, jako neturistické, jako nezastavěné, tak najednou buď zmizely úplně trhy, které jsem měl oblíbené v Pekingu, tak byly nahrazeny bulváry, kde se prodávaly luxusní hodinky. Takže to byl jeden šok. A pak samozřejmě, jak jste zmínil režim, tak s tím velice nesouhlasím. A například kontrast s Tajvanem, který miluju, byl jsem tam měsíc a mám tam spoustu kamarádů, také jsem poznal lidi do hloubky, tak mě mrzí, jakým způsobem se Čína vyvíjí a jak jde dopředu. A doufám, že se to změní. Popsal jsem to i v té knížce jako 4 pohledy na Čínu, právě v ty různé své období, tedy kdy jsem vyrůstal, jaký byl pohled toho dítěte, jaký byl pohled už potom dospívajícího a možná už i dospělého člověka, vždy spojené s nějakým zajímavým příběhem. Ale ano, zaměřil jsem se i na to.
A co milujete na Tchajvanu? Já třeba Tchajvan jsem nikdy nenavštívil, přesto mám pocit, že ho trochu znám, protože miluju spoustu tajvanských filmů a mám pocit, že spoustu lidí nebo národních dějin a dalších věcí mi ty filmy přiblížily, ale jak říkám, nikdy jsem tam nebyl. Co vy na něm teda máte rád?
Já jsem tam jel hlavně z toho důvodu, že jeden z mých nejlepších kamarádů je Tajvanec, kterého jsem poznal na Erasmu v Německu a pak jsem ho tam měl navštívit a právě díky němu a díky jeho rodině, která nás u sebe ubytovávala vždy v různých místech Tajvanu, tak jsme tam strávili měsíc a ty lidé mě naprosto uhranuli tím, jak byli příjemní a jak se vám neustále snaží pomoci. Například stopování. Když jsme se zeptali, dá se tady stopovat na Tajvanu, tak všichni říkali, ne, to je nebezpečná země, ty místní říkají, to nemůžeš. A když jsme začali stopovat, tak i když to nikdo neznal, ten zvednutý prst, tak vám do minuty zastavilo 2-3 auta, hned se ptali, kam vás můžou odvíst. I když to nebyl jejich směr, tak by vás s radostí dali do auta a vezli. A takovýchto příkladů bylo víc, nejenom u stopování, ale i u ubytování. Spali jsme takhle u cizích lidí, dostali jsme od nich jídlo. Musím říct, že to bylo jedno z nejvřelejších přijetí, co jsem na světě zažil, bylo na Tajvanu.
A to jste nějaký čas strávili v Taipei, jako dost, můžeme říct, supermoderní metropoli a část někde na ostrově uvnitř v horách třeba?
Projeli jsme ho křížem krážem, ono, kdybyste jel na Tajvan, tak myslím, že 2 týdny vám budou stačit. Ten měsíc bylo hodně a měli jsme tedy možnost strávit v různých částech i delší dobu a tam jsou nádherné hory, jak popisujete, tak vlastně nějakých, myslím, že 100 vrcholků má nad 3000 metrů, takže pokud milujete chození po horách, tak Tajvan je každopádně vaší destinací. Ale přitom se tam dá surfovat, jsou tam ještě menší ostrůvky, které jsou součástí Tajvanu, na které můžete jet. Je tam spoustu horkých pramenů, v kterých se dá odpočinout, pokud přijedete v zimních měsících. Ta jídlo, to mě naprosto dostalo. Tam je taková kombinace všeho. Jelikož jednu chvíli byli Japonci, okupovali Tajvan, tak tam zanechali část z toho svého jídelníčku. Potom tam máte prvky z Číny, tedy z Kantonu. Pak ta originální tajvanská kuchyně těch domorodců z hor. Všechno se to tam mísí, takže kulinářsky je to velký zážitek.
Kuchyně nesmí být nacionalistické, protože nejlepší jsou vždycky ty, kde se ty věci nějak smísily. V Evropě Itálie, nebo v jihovýchodní Asii Tajsko, nebo tady takhle teda líčíte Tajvan.
Přesně tak. Doporučuji.
Ještě mám pár otázek, které bych chtěl položit, částečně odvinuté od knížky, kterou držím v ruce. Jmenuje se Exotolky světem a ještě vlastně docela voní novotou.
Vyšla 2 týdny zpátky, jsem z toho nadšen a také jsem nadšen z toho, že jsme je mohli doplnit knížku o ilustrace, tím se i odlišuje možná od jiných cestovatelských knih, které nyní vycházejí. Rozhodl jsem se, že fotky nedokážou vystihnout ty bizarní momenty a ta knížka je opravdu složená z těch nejdivočejších, nejdivnějších příběhů, které se mi staly. A proto jsme zvolili formu ilustrací, které jsou dělány linoritem, takže je to ruční kresba a stále k ní čuchám a jsem nadšen z toho, že se to povedlo.
My jsme v tom rozhovoru zatím těžce zanedbávali Jižní Ameriku, nebo Ameriky vůbec, severní i jižní. Tak bych to chtěl teďka na závěr ještě napravit. U Severní Ameriky jste zmiňoval ty fascinující národní parky. To asi není jako nic úplně nového. I tady v tom pořadu jsme se o národních parcích amerických bavili už víckrát. Z Jižní Ameriky na vás udělalo největší dojem co?
Bolívie. To je jednoznačně má nejoblíbenější země v Jižní Americe. Taková syrová a přitom obsahuje všechno. Jsou tam zajímaví lidé, kteří jsou velice příjemní. Má hory, vysoké hory, má pralesy a potom má takové opravdu zase bizáry. Například nám se stalo, že když jsme přejeli, my jsme přejížděli z Chile do Bolívie a přijeli jsme do Uyuni, což je u takové slavné té pláně bolívijské. A tam to město bylo zavřené, protože ty místní stávkovali, tam se často stávkuje a oni říkají, no na to si zvykneš tady během. A říkám, já si na to nemůžu zvyknout, tady mám asi 10 dní a potřebuji odsud odjet. A když se to město otevře a oni řekli, tak třeba za týden se otevře. A to bylo nejhnusnější město, v kterém jsem kdy byl. To je prostě vypadá, jak kdybyste tam hodil bombu do toho města. A tak jsme se rychle snažili dostat ven a přes nějakou místní mafii, která nás propašovala z toho města, jelikož bylo uzavřené, naprosto tam byly roadblocky.
Jako úplně zabarikádované.
Úplně zabarikádované, zavřené město, tak se nám podařilo dostat ven a přejeli jsme do vedlejšího města Potosí, které je zase naprosto specifické tím, že tam je obří důl, v kterém se už od 15. století kutá stříbro. A za tuto dobu v něm umřelo 8 milionů lidí. Já jsem tomu nemohl věřit, ale 8 milionů lidí. Víceméně celé Rakousko vymřelo v tomto jednom dole ve strašných podmínkách a v těch tam stále ty místní horníci pracují a umírají. My jsme se do toho dolu podívali na pár hodin a to byl jeden z nejsilnějších i cestovatelských zážitků, co jsem kdy viděl.
Pro ně je to takový přivýdělek, že berou turisty do těch štol?
Je to pro ně přivýdělek, taky myslím, že chtějí ukázat, v jakých podmínkách stále pracují a doufají, že se to možná změní, ale zatím vypadá, že se nic nemění. Nastupují tam malé děti, už třeba ve 13 letech začínají pracovat a to dožití, když vstoupíte do dolu, je třeba 15 let a pokud neumřete na zavalení, tak na silikózu plic a podobné nepříjemnosti. Je stále zajímavé, že něco takového existuje i v rozvinuté zemi, jako je Bolívie, i když je velice chudá, tak už je rozvinutá a stále tam máte doly jako před 200 lety.
Pomáhal jste někdy někomu zdravotně na těch cestách, myslím z místních, ne sobě, rodině, nejbližším?
Pomáhal jsem několikrát, asi nejzajímavější příběh bylo v letadle, kde hledali doktora a já jsem byl jediný na palubě, což statisticky se mi zdálo nepravděpodobné, ale nikdo jiný se nepřihlásil. Já jsem byl v té době ještě student medicíny a letěli jsme z Kuby do Moskvy. Jeden pán tam zvracel krev, měl hepatitidu C a vypadalo to, že mu praskly jícnové varixy, což jsou žilní pleteně kolem jícnu, které jsou přeplněny krví díky tomu, že játra jsou ucpaná, jelikož jsou tak stvrdlá díky onemocnění hepatitidy C. Začal zvracet krev a kapitán se mi najednou zeptal, pane doktore, budeme muset nouzově přistát, anebo zvládne pacient přežít až do Moskvy, jelikož se zrovna jednalo o nouzové přistání v New Yorku, poslední možnost, a pak už by byl oceán. A tak jsem rozhodl, že si myslím, že umře. Podle potom doktorů tady v Čechách mi bylo potvrzeno, že by umřel, že by se to krvání nezastavilo. Takže jsme nouzově přistáli a bylo to ještě politicky zajímavé, jakož to byl ruský let v roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym, Amerika na ně dala sankce a když jsme přistáli, tak se odmítala ta posádka ruská bavit s tou americkou, takže já jsem byl ještě jako takový prostředník, který zařizoval, kolik se natankuje benzínu, kdo vyčistí ten záchod a dostal to ještě úplně jiný politický ráz.
Bavili jsme se o Potosí a o těch dolech a štolách v Bolívii. Myslím si, že znám docela dost lidí, nejenom díky tomuhle pořadu, ale vůbec, a to nejenom těch, kteří cestují tak, že cestují jako na pláže a za odpočinkem a tak jakoby sami pro sebe bez nějakých větších ambicí poznávat nebo se do toho nějak pouštět otevřeněji, kteří, když přijde na politické nebo jiné trable těch zemí, tak jsou schopní docela dost vlastně přivřít oči, nepouštět si to k sobě, neskazit si tu dovolenou nebo ty prázdniny, co mají tím, že přemýšlet, že tady prezident má trošku autoritářské sklony, tady ta země se sype kvůli tomu a tomu, tady je jako velká mezinárodní hrozba, nebo tady čínský biznis vlastně v Americe, jako v Africe odkrajuje prostě celé jako státní sektory a podobně. Radši tohle moc neřeší. Tak jak to máte vy?
Já to mám naopak, já se to opravdu snažím řešit, snažím se nad tím zamýšlet, snažím se podívat do hloubky, podívat se pod pokličku dané země, a i když jsem to sepisoval do té knížky, tak se to, myslím, v těch příbězích je to vidět v tom, že teď vyjde jedna recenze z knihkupce magazínu a ten nazval náš rozhovor "Ve hyperkorektní Americe by tato kniha nevyšla". A ještě, když jsme byli u té Číny, tak vždycky, když jsem napsal příběh, tak jsem to dal na takovou korekturu rodině, aby mi řekli svůj první názor. Když jsem jim poslal Čínu, tak jsem je zeptal: táta, a ty už se jako nikdy nechceš podívat do Číny? Tohle, když vydáš, tak už nikdy nedostaneš vízum. Tak jsem potom ten příběh trošku zjemnil a toto jsem ale nedělal u jiných zemí, jenom u té Číny, protože ještě bych se tam rád po páté podíval a viděl, jak se to změnilo za posledních 10 let.
Protože v případě té Bolívie jste zmiňoval, že tam jste překračovali hranice z Chile. Chile žije celkem stabilní současnost, ale má za sebou divokou pinochetovskou minulost.
Velice
to samozřejmě
divokou.
Jako všichni víme, a tu zemi to poznamenalo velkým šrámem a samozřejmě velkou spoustou mrtvých na řadu dalších jako generací dozadu, dopředu. Tak jaké bylo třeba Chile pro vás?
Chile,
nejenom v tomhle ohledu.
My jsme původně plánovali navštívit jenom Chile, ale jelikož jsme neplánovali tu cestu dopředu, víceméně jsme koupili levné letenky, které jsme viděli, a až v letadle jsme si začali zjišťovat, co chceme vidět, tak nám došlo, že byly tak levné, protože je tam zima a celá část jižní Chile je pod sněhem a že vlastně nejsme schopni ho navštívit. Takže to, co jsme udělali, bylo, že jsme sedli do autobusu a vyrazili jsme na sever. Ale když zmiňujete Pinocheta, tak to, co mě z Chile asi nejvíce zasáhlo, bylo muzeum právě Pinochetova režimu a příběhy vražd, které tam probíhaly, a takový památník, jako máme třeba na Holokaust, tak něco podobného jsem viděl v Chile a to bylo velice silné, takže ten Pinochetov režim tam stále je cítit a, jak říkáte, bude asi cítit i do budoucna.
A člověk má potom chuť se na to třeba těch místních ptát, ne? Jako spousta lidí vyráží do Chile proto, aby viděli ohnivou zemi nebo ty národní parky, nádherné hory, ledovce a tak, a užít si to jako vizuálně. Ale když k tomu člověk přidá tenhle rozměr, tak najednou má chuť i třeba v těch horách, když jde někde s nějakým průvodcem se ho zeptat: hele, co tvoje rodina před 30, 40, 50 lety a tak, ne?
Přesně tak. A i proto si mně se líbí takový ten low-cost způsob cestování, protože vás většinou přivede blízko k místním tím, že s nimi spíte v těch nejlevnějších ubytovnách, nebo tím, že chodíte do těch nejlevnějších restaurací, tak máte i příležitost potom se bavit s nimi i otevřeněji, bych řekl, než když pojedete do nějakého hotelu, kde se zavřete a dáte si tam luxusní snídani. Tak můj přístup je přiblížit se co nejvíce místním a snažit se od nich dozvědět co nejvíce. Někdy je bariéra jazyk, ale pokud se ta bariéra nějakým způsobem překlene, tak je to většinou zajímavé povídání.
Kam vyrážíte v Česku, když chcete nějaký zážitek? Bizarní, exotický.
Bizarní, exotický, no, těch asi tady tolik člověk nenajde, ale je tu stále co objevovat. Mě Česko fascinuje naprosto tím, kolik toho o něm nevím. Takže jsme dělali v jednu chvíli to, že jsme si na víkend vždy vybrali jinou část Čech, tam jsme vyjeli a začali jsme objevovat památky, a překvapilo mě, kolik toho stále je k objevování, kolik kostelů, zámků, hradů, přírodních možností tady je. A i proto nyní v koronavirové krizi nemusíme cestovat tak daleko, stačí se obrátit do Česka a je tady určitě na rok, dva co dělat.
A co byl nějaký konkrétní objev v Česku teda? Ten konkrétní kostel, památka nebo příroda? Něco jako, co jste teda neznal a co jste i trochu kvůli těm zúženým podmínkám cestování koronavirového navštívil, poznal, co vám nějak učarovalo?
Mm-hmm. Kdybych asi teďkon měl zmínit, tak mě velice zaujal okolí Vilémova, což je takový malé městečko, které má nádherný zámek, který je starý 700 let, nádhernou oboru a je to spravováno takovou americkou rodinou a to jsem si velice zamiloval, toto místo a jeho okolí.
Takže Vysočina, můžeme
tak,
říct?
Tak, Vysočina.
Na Vysočině tak. Prostě.
Mm-hmm.
Díky za návštěvu tady v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu. Naším dnešním hostem byl Julius Lukeš.
Děkuji moc, bylo to příjemné.
Mějte se dobře, naschledanou.
Vy taky, naschledanou.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.